Balanszány.
Sík. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednih sat vremena postavljamo pitanje: gde je nestala kritička misao intelektualaca, da li su političke elite ogledalo društva koje ih održava na vlasti? Moji gosti će biti profesorka Ljubinka Trgovčević, istoričarka, i profesor Vladimir Pavićević. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, s vama sam sve do 12 sati. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i krećemo sa pitanjem koje ste čuli, a verujem da će biti i dobri odgovori.
Previše je reči,
nisam nas. Mi nismo. Rođeni za nas.
Talasanje.
Je 11 časova i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gde je nestala kritička misao intelektualaca, o tome govorimo do 12 sati. Moji gosti, profesorka Ljubinka Trgovčević, istoričarka, i profesor Vladimir Pavićević. O srpskoj političkoj eliti, o tome kakvi su, koliko su povezani i kako opstaju, puno se govorilo i ranije, naročito se govorilo o tome posle izbora. No, ono što mi se čini da javnost zanima, da li elita predstavlja ogledalo našeg društva, građana i građanki ove zemlje. Tako bih krenula ovaj razgovor. Profesorka, vi ste istoričar. Hoćemo li da krenemo od ovog trenutka ili ovaj trenutak zapravo zavisi od svih prethodnih? Koliko mi zapravo imamo dobro pamćenje?
Počeće od kraja, pamćenje nije vrlina i obično brzo zaboravljamo, međutim možda je to nekad i bolje. Nekad treba krenuti sa novim idejama, ali što se tiče elite i što se tiče uopšte trajnosti nekih pojava, mi istoričari govorimo da je u stvari sve što se događa, da je reč o procesima dugog trajanja. Dakle, ništa ne može da se stvori preko noći. Nijedna politička ideja ne nastaje brzo, već ima neke korene u prošlosti. Nijedan pokret ne može da se stvori brzo, pa ni neka društvena elita. Tako je i kod nas elita se stvarala zaista decenijama, ako uzmemo od početka 20. odnosno 19. veka, pa čitav 20. vek, i vidimo da još uvek u odnosu na to, na tu društvenu grupu, nismo dostigli ni neke evropske standarde, s obzirom da i poslednji pokazatelji pokazuju da kod nas imamo samo 6% visoko obrazovanih ljudi, a upravo su ti ljudi preduslov za stvaranje neke ozbiljne grupe elite.
Profesore, da li se tih 6% negde povuklo i ućutalo?
Pa, ja bih sada tu dve stvari izdvojio. Jedna se baš tiče ovoga što ste vi sada vrlo jasno napomenula, to je jedno stanje u kome se nalazi politička elita i na koji način postoji mogućnost da mi povežemo elitu i građanstvo. Da li, na primjer, ta politička elita odslikava sve slabosti i građanstva ili nerazvijeno građanstvo u Srbiji.
Upravo to, jer to građanstvo, zapravo svi smo mi građani ove zemlje i mi ih negde biramo.
E sada, moje mišljenje sledeće oko te stvari, počnemo da na drugu da pređem. Da politička elita, po mom sudu, bi trebalo da promoviše neke nove pristupe, nove ideje, da bude usmerena ka načinima da se rešavaju izvesni problemi sa kojima se suočavaju, na primjer, građanke i građani. Pretpostavka je da elita raspolaže i znanjima i informacijama na osnovu kojih može zaista da neguje takav pristup. U Srbiji, po mom mišljenju, politička elita ne radi to. Upravo zahvaljujući političkoj eliti, po mom mišljenju, mi sada u jednom dužem vremenskom periodu tavorimo u jednom mestu, ne rešavamo probleme sa kojima se suočavamo, i ja mislim da je i to delimični uzrok jedne apatije u kojem se nalaze i građani i građanke i možda jedan deo intelektualne javnosti. I tim bi došao upravo do ove druge tačke koja se tiče te pozicije intelektualne javnosti, koliko je ona kritički usmerena, koliko želi da učestvuje. Ja sam delimično saglasan da je na neki način nastala jedna vrsta apatije i kod intelektualaca u smislu jednog kritičkog pristupa, ali ne bih mogao da tvrdim da je to u potpunosti tako. Ja bih kao podršku mojoj tezi da nije to baš u potpunosti tako naveo upravo jedan primer koji smo imali na prethodnim izborima 2012. godine u Srbiji, kada je upravo iz jednog kruga intelektualne javnosti stigla strašna kritika upravo takvog delovanja političke elite u Srbiji u celosti. I onda je ta grupacija bila prepoznata najviše po nazivu jedna grupa koja je podržavala bele listiće i ta argumentacija je tvrdila da zapravo u Srbiji mi imamo posla sa izigravanjem demokratskih pravila i procedura, da imamo posla sa ustanovljenjem elemenata jedne fasadne demokratije koja počiva na nadziranom pluralizmu koji podrazumeva da elite upravo ne vrše onu funkciju koju bi trebalo da vrše, i iz tog polja došla je snažna kritika koja je po mom mišljenju i doprinela da se desi neka vrsta promene za koju mi tek sada treba da vidimo da li će da obezbedi jednu novu dinamiku. Ja imam strašne sumnje oko toga da li će to da se desi, ali sama promjena koja se desila, ja mislim da je bila opravdana.
A da li će, profesorka, upravo ova promjena o kojoj je govorio profesor Pavićević, i vidjet ćemo šta će sa njom biti, rešiti pitanje koje mi se čini veoma bitnim, i zato sam upravo i stavila ovu temu kao glavnu za današnju emisiju, a to je nedostatak odgovornosti. Jedan od najvećih problema ovog društva, što se više odgovornosti govori, zapravo je sve manje ima. Da je bilo odgovornosti, možda ne bi imali ponovo iste teme koje imamo, a to je borba protiv korupcije, a to je siromaštvo, a to su neke najave socijalnih buntova, Kosovo, Evropa.
Ja bih počela na neki način da oko razjašnjenja nekih pojmova, jer mi sada ovde baratamo sa pojmovima elita, politička elita ili intelektualci. Dakle, govorimo o nekim grupama, dakle, to su društvene grupe koje su potpuno različite. I u našoj javnosti je jedna velika terminološka zbrka. Kad kažemo intelektualna elita, šta mislimo? Mi obično mislimo na ono što je u Rusiji bilo intelektualci, dakle svi oni koji završe fakultet da su neki intelektualci. To je daleko od istine. I samo mala digresija, moram da se vratim na značenje tog pojma koje naravno potiče od reči mišljenje, inteligencija, ali intelektualci su se pojavili prvi put pre nekih 114-115 godina, 1898. godine, termin se tada skovo, intelektualac. Dakle, reč je o ljudima koji imaju svoje profesije, filozofske, pisci ili sve tako, i koji izlaze u javnost smatrajući da treba da deluju u javnosti u ime nekih univerzalnih vrednosti. Univerzalne vrednosti su pre svega humane ideje, očuvanje humanosti, borba protiv nasilja, zaštita građanskih sloboda, i sa te strane kritika vlasti, ali kritika vlasti koja je potpuno nadpartijska. Dakle, oni
bez
neće
širenja
da budu,
ideologije.
Da, oni neće da budu, i oni nisu bili, i to je sve do skora bilo tako, oni dakle nisu hteli da budu partija. Jer da su hteli, oni se, i neki od njih se naravno partijski partijski su se aktivirali, međutim oni su hteli da upravo unesu glas razuma u politički život. I zato ti primjeri kao što je Emil Zola, koji je bio književnik i nije mu padalo na pamet da bude političar, Anatole France i čitavo to društvo oko tog kompleksa u Dreyfusove veri, kasnije Jean-Paul Sartre ili Bertrand Russell, to nisu bili ljudi političari, ali su bili intelektualci koji su itekako uticali na politiku i na društvo u celini, dakle svojim mišljenjem. E sad, kod nas imamo tu jednu zbrku da sada intelektualac se ne pojavljuje, dakle, u ime univerzalnih vrednosti, nego se pojavljuje u ime određenih partijskih ili parcijalnih interesa.
I oni, znači, bez odgovornosti, kao i dobar deo ove političke elite.
Oni nisu nikome odgovorni, i drugo, pojavljuju se sa nekim tvrdnjama da oni zastupaju apsolutno istinu, da oni jedino znaju šta je istina, i to su neke stvari koje u suštini pokazuju da mi nemamo ono što zovemo intelektualci. Ja mislim da bi se na prste mogla nabrojati u ovoj sredini nepristrasni ljudi koji mogu i imaju pravo, dakle, da kritikuju društvo i okolinu, a da iza toga ne stoji neki parcijalni interes, bilo da je materijalni, bilo da je politički.
Gde je tu, profesore, autonomnost, gde je hrabrost, gde je stav Da li to oslikava zapravo da su se i dobar deo intelektualaca priključio onome što znači ja moram biti u nekoj političkoj stranci, moram zastupati i njene stavove. I da tu naravno razdvojimo vas politikologe i one koji se zovu analitičarima koji su u ovom trenutku znamo već na prilično lošem glasu.
Da, pa sigurno da postoji mnogo elemenata koje sada bi valjalo da vežemo za jednog intelektualca, da bismo prosto mogli da ga odvojimo od nekih drugih kategorija u koje možemo da svrstamo delovanje nekih ljudi. Ja mislim da svakako intelektualac mora da bude neka osoba velikog obrazovanja, dakle to je neophodno, ona bi trebalo, ja mislim, se bavi nekim umnim stvarima, promišljanjem, pa i odnosa u društvu, ali ja mislim da mi intelektualca ne možemo da primoramo da on sada deluje javno, da kritikuje i one koji su na vlasti, već da ta vrsta nastupa treba da zavisi od i ličnog senzibiliteta osobe koja će ostati intelektualac i bez da postoji šansa ili njegova želja da deluje u javnosti. Ako bi već odlučio da deluje u javnosti, taj intelektualac bi, ja mislim, onda morao da neguje ovo što vi kažete, jednu autonomiju mišljenja, argumentovani stav u odnosu na neke pojave koje analizira i naravno možda i pre svega jednu slobodu koju mu upravo obezbeđuje ta jaka intelektualna pozicija. E sada, moje mišljenje je naravno da mi kada govorimo o intelektualcima u Srbiji, da mi sada možemo da govorimo o različitim pristupima različitih ljudi koji su intelektualci, koji su nekada i pristrasni u svojim ocenama, koji su se opredelili, pa nekada, iako su intelektualci, nastupaju i navijački, ali ja mislim da ipak mi ovde imamo razvijeno jedno polje u kojem se zaista deluje sa ovih jakih, argumentovanih, slobodnih, autonomnih, intelektualnih pozicija. I ja opet moram da se vratim na jedan primer koji se ponovo tiče ovih belih listića, koji, u okviru kojih, znači to je kampanja za bele listiće, okupila jedan broj intelektualaca koji su nastupali upravo u ime nekih ideala, univerzalnih vrednosti, za koje smo smatrali da treba u Srbiji da se utemelje. Jedan taj ideal je recimo ideal demokratije. Mi smo smatrali da u Srbiji konačno treba da postavimo to demokratsko pitanje kao osnovno. Koji je to deo političke elite koji je doprineo u prethodnim godinama da se ideali demokratije ovde uspostave? Otkrili smo da nema takvih, da su čak i nosioci demokratskih promjena 5. oktobra, od pre 12 godina, na primjer, na neki način izneverili svojim delovanjem te demokratske ideale. Drugi veliki ideal u ime kojeg smo, ja mislim, mi i nastupali u okviru kampanje za bele listiće bio ideal vladavine prava. Da mi konačno unesemo kao osnovni kriterijum merenja da li se neko vlada u skladu s opštim i dobrom ili ne, to da li se poštuju prava, da li se poštuje ustav i neke procedure.
Protivnici belih listića, izvinjavam se, su govorili da je i to jedna vrsta pristrasnosti i ideologije.
Mi smo smatrali da zaista pristrasnost u slučaju kampanje za bele listiće, a u pogledu mogućnosti da se mi opredelimo za neku političku stranku, nije postojala. Nama je bilo važno da u prvi plan u javnosti istaknemo upravo ove ideale za koje smo smatrali da kao deo intelektualne javnosti treba da se borimo i u smislu ostvarivanja nekih civilizacijskih načela i normi u Srbiji, a vidimo da nam to fali u jednom dužem vremenskom periodu.
Profesorka, pretpostavljam da imate nešto da odgovorite, zato što je i tu bilo određenih rasprava, naravno, među intelektualcima, ko jeste, ako nije za bele listiće, šta se zapravo time dobilo?
Da, osobina intelektualca da deluje samostalno, dakle, on ne deluje u okviru nekih normi, on ne deluje u okviru pokreta, može i tako, ali ređe, ili u okviru nekih organizacija, bilo politički, bilo ne. U ovom slučaju, kad govorimo o ovom slučaju, tu imamo jedan problem koji je koji se pojavio u našoj sredini, a to je da je ove ideje koje je kolega Pavićević izneo i koje je apsolutno podržavam i koji su u stvari podržali i većina onih koji su se za to zastupali je istovremeno upravo neki ljudi, zato što su prepoznati kao političari i kao zastupnici određenih političkih grupacija, su u stvari doprineli da se i taj pokušaj razume kao parcijalni politički interes.
A vi ga tako toga, niste tumačili?
Osnovu da. E sad, to je problem od kad imate neke ideale koji vrlo brzo u stvari postanu neka politička poluga koja u stvari na neki način učestvuje u političkoj igri, htela ili ne. Oni su kao takvi učestvovali u političkoj igri, u političkim izborima, bez obzira što njihova namera to nije bila.
A da li je to za kritiku po vama, kao samostalnog intelektualca?
Ne, nije za kritiku, iako ja ne bih podržala, upravo zato što ako hoćete da učestvujete u nekom širom pokretu, onda morate da znate s kim ste isto. S kim vi delite neke ideje. Ja ću se opet vratiti, dobro, na već pomenute, da li Sartra ili sve jedno neke. Dakle, oni koji vas podržavaju, koji sa vama slično misle, moraju takođe i oni da budu potpuno čisti, jer onaj ko ističe te ideje mora da prosto zna okruženje sa kojim se druži. I tu je, mislim, da je bio problem i sa Belim i Slistićem, upravo što se tu prepoznao, dakle, među nekima njima, i oni su to izlagali i direktno ili indirektno se opredeljivali za jednog ili drugog kandidata na tadašnjim izborima, da je to u stvari od njih načinilo neku političku grubaciju, a ne intelektualni sud ili neki intelektualno merilo kako treba razmišljati o savremenoj situaciji.
I gde su se možda mnogi uplašili da ne budu upravo ta poluga o kojoj ste govorili. I sad,
jeste.
Još malo da ostanemo kod tih političkih stranaka i partija. Građani se sve češće zaista učlanjuju političke stranke i poznavaoci kažu da je u vreme SFRJ bilo manje članova Saveza komunista, iako je zemlja naravno bila mnogo veća nego što je sada članova političkih partija u ovolikoj Srbiji kolika jeste. Ako građani zapravo pristaju da tako lako ulaze u partije, da li to znači da se ipak mi dobro snalazimo u ovoj priči i da nije nama tako teško da priznamo da možda jeste ovo ogledalo građani politička elita?
Moja je teza da, ako hoćemo da proverimo da li to ogledalo postoji, moja je teza da svakako ne možemo baš tako da se ogledamo mi u toj političkoj eliti, ni ona u nama, zato što po mom mišljenju je politička elita mnogo slabija u Srbiji u odnosu na ono što su neki mogući kapaciteti koji dolaze iz različitih autonomnih grupa u okviru građanskog društva. Dakle, mi imamo mnogo goru elitu nego što smo mi kao građani sposobni da delujemo, primećujemo, zapažamo neke stvari, naročito one koje su loše i tako dalje. E sada, kada govorimo o političkim strankama i građankama i građanima koji i koje odlučuju da se učlanjuju u političke stranke, moglo bi se pomisliti da to jeste jedna vrsta demokratskog iskoraka, budući da sve veći broj ljudi želi da učestvuju u politici, da odlučuje. Međutim, ako mi znamo da političke stranke u Srbiji deluju kao neka vrsta preduzeća, dakle, da se politika shvata kao biznis.
I gde se kaže, to sigurno možete pročitati i čujete, ne možeš ni čistačica uz dužno poštovanje biti ukoliko nisi član određene stranke.
Da, ali znate u kom smislu preduzeća? Ne u smislu sad nekog političkog preduzeća koje nudi izvesne ideje, pa ide na utakmicu jednu sa drugim idejama i onda ostvaruje tu vrstu političkog profita. Ne, nego u bukvalnom smislu političke stranke su postale usmerene ka biznisu. U tim političkim strankama ne postoji bilo kakve demokratske procedure, ni u jednoj u Srbiji, koliko ja znam, koje bi obezbedile da ti ljudi koji su učlane zaista saopšte svoje mišljenje, pa da utiču na odlučivanje. Tamo ne postoji usmerenost ka, recimo, javnim politikama, na osnovu kojih bismo mi mogli da vidimo kako koja politička stranka predlaže da se reši neki problem. Toga nema. I moj je sud da većina ljudi koji odlučuju da se učlane političku stranku, to radi sa namerom da obezbedi opet ili neki posao ili neku trenutnu korist, jer se vidi da su političke stranke u ovakvom sistemu fasadne demokratije stvorene za to. I ja smatram da mi to ovdje u Srbiji treba da menjamo, da političke stranke treba da prestanu da budu to, jer su političke stranke ne privatne firme, nego su one deo jednog javnog dobra za koje smo zainteresovani svi mi koji posmatramo odnose u društvu, u državi, pa i među političkim strankama. I samo još jedan dodatak. Nije jedini način delovanja u politici ili političkog delovanja učlanjenje u stranku. Nisu političke stranke jedini akteri koji deluju u politici. Politika je mnogo šira od delovanja političkih stranaka. Tako da uopšte nije neophodno da se mi učlanjujemo u političku stranku da bismo mogli politički da delujemo. Naprimjer, ta grupa Belih listića je upravo to radila. Mi smo se čitali međusobno tekstove na jednom sajtu Peščanika, vidjeli smo da postoji neka sličnost u evidentiranju nekih pojava u srpskoj demokratiji i onda je delovalo kao da smo se sada okupili i krenuli sa zajedničkim nastupom. Ja ne vidim da tu postoji problem.
Da, ali se postavilo ovo pitanje i ko je kome tu na kraju ispao poluga. Od političara, dakle, odavno ljudi ne očekuju upravo ovo što ste vi rekli, da rešavaju zapravo probleme nas građana. Mi se s tim mirimo i to mirenje ne znam koliko može biti opasno ili ne. No, 11 je časova 30 minuta i vi morate da idete na fakultet. Rekli ste mi da nikada ne kasnite kod svojih studenata i to bi moglo da bude za kraj našeg razgovora, profesorka će ostati. Jedno od mojih pitanja vezano za mlade, evo ako možete još 2 minuta. Dakle, sve manja zainteresovanost mladih za politiku i često čujem, nažalost, da za profesore kažu da su, ja ću citirati 3 studenta koja su se složila, pojedini naši profesori su prodate političke duše. Mislim da se ovo uklapa u prethodnih 20 minuta razgovora.
A moguće je da postoji osjećaj kod jednog dela javnosti da postoji među profesorima oni koji su navijački usmereni, koji su se već opredelili za jednu grupaciju i da je motiv za takvo delovanje neka vrsta interesnih stvari. Ali vi ste me pitali i za stav mladih ljudi, kakav je moj utisak o njima. Naprimjer, ja često čujem da se govori o tome kako su nove generacije koje dolaze sve slabije, da se posjeduje sve manje informacija, da je kritičko mišljenje veoma malo prisutno među njima. Međutim, moje iskustvo rada sa studentkinjama i studentima na Fakultetu političkih nauka, na sva 4 smera, a ja ih sad imam i na 1. godini, i na 4. godini, i na master studijama, moje iskustvo je apsolutno drugačije. Moj je utisak da generacije koje dolaze, makar na naš fakultet, su sve bolje.
Na vašim predavanjima ili predavanjima i drugih kolega koje drugačije oslikavaju i predstavljaju, koji kasne.
Znam. Ja mogu samo da sudim.
To su isti studenti.
To su isti ti studenti koji odlaze i na predavanje kod drugog profesora, ali ja sada mogu da sudim samo na osnovu iskustva koje ja imam u radu sa njima. Moj je utisak da su ta deca sve više i sve bolje informisana, da su ona željna upravo tog jednog kritičkog pristupa, naročito prema autoritetima, i da oni žele da se vežbaju i na našem fakultetu kritičkom mišljenju, a ne samo sticanju izvesnih znanja i njihovom pukom reprodukovanju.
Kad ste ih tako lepo opisali, samo još da spomenemo da ste uveli jedan zanimljiv kodeks.
Da, mi imamo na fakultetu uveden prošle godine pravilnik o akademskoj čestitosti, koji podrazumeva da u ovom slučaju studentkinje i studenti, a mi imamo pravilnik koji se odnosi na profesore, moraju da se pridržavaju određenih pravila koja važe u akademskoj zajednici. I mi pokušavamo da ta pravila učvrstimo u akademskoj zajednici, pa i prijatelja, koja se stvara na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta.
Da li to znači da ovaj deo razgovora sa vama možemo da završimo i sa dobrim delom optimizma?
Po mom sudu da. Ja tu nemam dilemu.
Hvala najlepše što ste bili moj gost. Bio je to profesor Vladimir Pavićević. Vi sad odlazite na predavanja. Mi slušamo muziku, reklame, a onda nastavimo razgovor. Ostaje do 12 sati sa nama profesorka Ljubinka Trgovčević, istoričarka. Haleo, haleo, haleo. Aleo, 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 aleo.
jednog straha i bez pitanja loše stvari ne poznaje me. I tu na vrhu sveta ja ništa ne čujem, samo tvoje misli kao vetar udišem, dobre vile prepoznajem. Ne slušaj, ne gledaj, ne traži, ne pitaj, samo me osjeti sam. Pod stope stavit ću zemlju i more i nebo pod kojim smo mi još hiljadu godina.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šovca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada Trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
Dvadeset minuta, ostalo je do 12 časova, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, gde je nestala kritička miso ili možda nije, možda se dovoljno ne čuje. O tome u nastavku Talasanja sa mojom gošćom, profesorkom Ljubinkom Trgovčević, istoričarkom. Profesorka, svi smo svedoci godinama unazad da zapravo postoji i u onome što se zove intelektualna elita, ali i istoričari i sociolozi, pa i među samim građanima, različito viđenje prošlosti u zavisnosti od ideologije koja je u tom trenutku, rekla bih, aktuelna. Da li mi često iz istorije brišemo zapravo ono što nam se ne dopada? Ako se ne varam, vi ste govorili o crnim rupama koje povremeno zatrpavamo i kad nam je potrebno, otkopavamo.
Da, istorija je nekada bila. Dakle, u srednjem veku nauka koja je imala zadatak da služi vladarima. Odnosno, istoričari su bili oni koji su beležili uspehe i životopise vladara ili velikih svetaca. Dakle, to su bili hagiografije. To su bili spisi namenjeni da se u stvari hvališe neko. Naravno, odavno istorija postala nauka, to je još od 19. veka, od Leoporda Rankea, koji je govorio pisati onako kako je uistinu bilo. Dakle, tražio jednu objektivnost istoričara. Međutim, većina režima nije se slagala sa samostalnošću istoričara i naučnošću istoričara, a posebno što je uvek bilo istoričara koji su bili skloni da služe vlasti, a da ne služe svojoj struci. Dakle, koji su potiskivali svoju struku i pisali onako kako određena politička elita i politički establishment želi.
I to se pokazalo vrlo opasno zapravo.
To se pokazalo vrlo opasno jer smo mi do danas narod koji u stvari nema neko celovito viđenje svoje istorije. Naravno, istorija ne može da, kao nauka, da stavi tačku. Ponovo će se preispitivati neke stvari, ali u suštini mi smo zatrpani problemima koji se potpuno različito vide. Treba pomenuti da i srpska istorija nije jednostavna, jer u srpskoj istoriji je bilo jako mnogo diskontinuiteta od prvog srpskog ustanka pa nadalje. Na svakih 10 godina bio neki rat, bila je pobuna, skidani su vladari, mnogi od njih ubijeni. U 19. veku samo je Milan Obrenović umro u krevetu, ali to van Srbije. Dakle, istorija je bila jako burna i uvek se, kako se su smenjivali vlasti, tražili i od onih poslušnih istoričara, kakvih uvek bilo.
Ima li ih dovoljno? Da li vlast treba da brine?
Ima ih. Vlast ne treba da brine, uvek će se naći. Naravno, to je pitanje koliko će u struci biti. Tako da smo mi u stvari imali taj jedan splet nauke i ideologije koji, nažalost, još uvek nije potpuno izbrisan. Da li mogu da kažem samo i neki strani primer, a to je važi i za nas. Recimo, Napoleon Bonaparte, koji je bio izuzetno znamenita ličnost francuske pa i svetske istorije po onome što je uradio, kada je umrao, o njemu se pisalo jako crno, neki 30 godina, a onda su ga u svu pompu i slavu dovezli u Pariz i stavili u centar Pariza, napravili mu grob u centar Pariza. Sada je opet mišljenje o njemu crno-belo. E to je isto i sa našim ličnostima u našoj istoriji. Jednostavno, istoričari su se ljudi koji su se počeli da opredeljuju za jednu i drugu stranu. Ono što je bila maksima njihove struke, bez strasti i pristrasnosti, se izgubilo i sada u stvari imamo jednu dosta veliku konfuziju koja se ogleda i u tome da postoje knjige pa i đačke učbenice, da jedni više navijaju za Obrenovićevce iako te dinastije odavno nema, druge knjige će više navijati za Karađorđevićevce, a da ne pominjem ovu najnoviju istoriju koja i čije tumačenje u mnogome zavisi od političkog stava onoga koji piše tu istoriju.
Ako ostanemo pri bližoj istoriji ili nedavnoj prošlosti, kako već da nazovem, onda se može reći, vi ste na početku emisije zapravo i rekli da mi nemamo neko pamćenje, ali stvari kao da nam se ponavljaju. Evo, mi opet imamo podelu za koju smo mislili da je negde ostala iza nas i ponovo čujemo ko su patriote i ko su izdajnici.
Zaista mislim da imamo kratko pamćenje i od toga možemo da pođemo upravo unošeći u stvari političke odnosno istorijske sadržaje u politički život. Sadašnje naše tumačenje prošlosti je duboko ideologizovano iz razloga što različite političke opcije različito vide svoju istoriju. Mi imamo sa jedne strane taj naslednik socijalističkog pokreta koji je bio dosta snažan u Srbiji 19. veka i učinio neke pomake u modernizaciji, ali je i posle 45. godine čitav taj pokret i čitave te socijalističke je imala sa jedne strane veoma mnogo tih modernizacijnih promjena koje upravo sada žele da nasleđuju i današnji pripadnici tih levih ideja. Sa druge strane, upravo taj diskontinuitet u istoriji, to da su se radikalnim promjenama smenjivale dinastije, smenjivali režime, dovede do toga da još uvek imamo ljudi koji zastupaju, dakle, to drugačije ideje, monarhističke ideje, zastupaju ideje o jednonacionalnoj državi, dakle, sve ono što smo nasledili prošlosti.
Izvinjavam se, u takvom pisanju istorije i onome kako tumačite poziciju istoričara kod nas i na šta oni u ostalom pojedini i pristaju, da li je onda potpuno logično, da li je to bio razlog zbog kog ste govorili o jednoj vrsti naše nadmenosti i o stereotipima kojima smo i dalje skloni?
Ja mislim da to je bio razlog, jer na neki način mislim da Srbi imaju prvo dosta zaboravljaju, odnosno imaju selektivno pamćenje. Ja naravno, kad kažem Srbi, moram odmah da se ispravim. Ja mislim da svaki narod u stvari je onakav kakva je ta upravo politička intelektualna elita koja ga vodi. Nema dobrih i loših naroda, niti su narodi biološki predodređeni da budu loši, pa ni Srbi nisu loši. Dakle, pitanje šta je interes jednog društva i šta se tom društvu servira. I istoričari tu imaju veoma veliku ulogu. Pomenuću nešto što je veoma aktuelno sada i posljednjih nedelja i posljednjih meseci u našoj javnosti, to je odnos prema fašizmu. Dakle, politička elita zapadnih država, a posebno politička elita Nemačke, je sa punom odgovornošću izgradila sistem kako da svaki građanin shvati koliko su velike opasnosti od onog nacizma, od rasizma, od antisemitizma i da se u stvari prema tom fašizmu odredi. I tamo ne postoji mogućnost da se javi časopis ili da se javi neki pokret koji će inicirati te ideje.
I ako se javni startu sugasi i žestoko je kažnjen.
Žestoko je kažnjen i mislim poricanje, recimo genocida sa bilo koje strane ili bilo čijeg je apsolutno nedozvoljivo. Dakle, društva, političke elite su prema tome morale da se odrede, jer se čovjek određuje kao prema idejama 20. veka. Ideje 20. veka su ideje ipak humanosti i one su preovladale.
A kod nas? Evo i vi radite kao i profesor Pavićević koji je zajedno sa vama u prvom delu emisije bio. Vi ste profesorka, radite sa mladim ljudima.
Kod nas smo upravo u konfuziji, radi promene ideologije i promjene sistema. Dakle, jedan sistem koji smo imali 40 godina, to je to socijalistički sistem, je njegova jedna vrednosti, pa između ostalih i ove univerzalne vrednosti, kao što su odnos prema pojavama poput fašizma ili poput antisemitizma ili protiv rasizma, jer čitav, recimo, ovaj grad, prve velike demonstracije u ovom gradu su upravo bile radi za podršku Martinu Lutheru Kingu, za podršku vijetnamskom narodu. Dakle, to je bilo nešto što je bilo univerzalno.
Ali promjenom sada mlad režima, čovjek, izvinjavam se, vrlo malo dolazi, o tome zna.
Znam, ali promjenom režima uvek se istorija vraća kao bumerang. Dakle, oni, promjena režima, to vidimo i posljednjih trenutaka, uvek se želi legitimitet postojeće vlasti na osnovu toga što će prethodnu vlast da ocrni na neki način i da kaže da je sve to bilo loše. Dakle, mi smo svedoci svega toga i takav je odnos i prema prošloj istoriji. I tako ta istorija se uvek na neki način vratila na scenu. Sad su na sceni oni koji zaista dovode u pitanje neke tekovine i prvog i drugog svjetskog rata. To je ovih dana pominjano po godišnjice prvog svjetskog rata, ali tekovine drugog svjetskog rata se pominju u negativnom kontekstu. Uglavnom su sada isplivali to potrebe rehabilitacije nekih snaga koje nisu bile pobednice u tom ratu. Dakle, ono što je nama potpuno mora da bude jasno, uvek postoje pobednici i pobeđene. Ideje koje su nadvladale su veoma mnogo potisnute. I dakle,
da li je ta rehabilitacija bila iskrena potreba određenog dela političke elite, kako ih zovemo, ili dodvoravanje, ali kome?
Ne, ja mislim da je bila sa jedne strane iskrena i neću da sumnjam u tu iskrenost. Međutim, odgovornost je istoričara i odgovornost javnosti zaista da se na neki način prevaziđe te istorije. Nema potrebe da svaka generacija piše svoju istoriju, jer moguće naći neki zajednički imenitelj poput onoga koji su našli i sve druge države. Dakle, dodvoravanje da ili ne, ali upravo ono što sam rekla, da se uvek prema prošlosti gleda s crnim ili belim naočarima, krajnje vreme možda da mi pokušamo da između ta dva pola nađemo sredinu, ne što ćemo praviti kompromise, nego što ćemo zaista moći i jedne i druge poglede da na neki način kritički osmislimo da vidimo šta od toga može da se koristi u savremenosti.
Mislim da je malo naroda koji mogu da kažu da su u jednom ljudskom veku živjeli toliko burnu istoriju kao što smo je mi ovdje imali, ali sami ste rekli da je Balkan, odnosno mi ovdje vrlo smo specifični. Ono što me zanima pred kraj razgovora, vi kao svedok jednog vremena, kao istoričar, šta možete da učinite da racionalizujete potpuno ovo istraživanje i da ovaj deo istorije bude predstavljen u nekom budućem periodu onakav kakav jeste? To nije samo naravno pitanje istoričara, tu su i sociolozi i druge vaše kolege.
Ne znam na koji segment mislite ove posljednje godine. Veoma je teško pitanje, zato što bez obzira što je zahtev istoričara da bude objektivan, istoričar je uvek i proizvod svog vremena, na neki način on uvek ima neku dozu pristrasnosti, jer potpuna objektivnost je nemoguće i kod istoričara.
Da, zato sam i rekla negde racionalizovati koliko
ali, je ali, ali naravno, ove, pre svega, govoreći o akademskoj čestitosti, mi imamo odgovornost prema nauci i zbog toga imamo one pojave koje se zovu naučna historiografija i paraistoriografija. Paraistoriografija podrazumeva sve one tomove istorijskih knjiga i tekstova koju pišu ljudi koji, dakle, nisu odani kodeksu istorijske nauke, kao što i u medicini ima, postoji neki kodeks, postoji i u istoriji neki kodeks, dakle pokušati potpuno videti kako je u istinu bilo. I zbog toga mislim da je sada odgovornost struke na ispitu, jer imamo veoma dobre i dobre obrazovane ljude, međutim još uvek ljude duboko ukopane u rovovima. Među istoričarima je velika podela i ona je evidentna u nauci, možda nije toliko u javnosti, ali u svakom slučaju to je nešto što u stvari pokazuje nedovoljnu zrelost, a istovremeno nedovoljno zainteresovanost društva da na kraju ima kompletnu, da kažem, koliko toliko celovitu istinu.
Nekoliko puta ste u ovom razgovoru rekli da se istorija vraćala kao bumerang. Radeći sa mladim studentima koji vam dolaze, dakle, iz zapravo srednje škole i koji imaju spektar prezentacija istorije, kada se pojave kod vas u amfiteatru, odakle počnete?
Počnemo toga od toga, od recimo kad govorimo o Srbiji, počnem i od veličine Srbije. Mislim da mnogi studenti dolaze sa uverenjem upravo nametnutim u medijima, u školi i od političkih faktora da smo mi veoma važna i velika zemlja. A mi smo zemlja koja ima otprilike 7 miliona i nešto 100 hiljada stanovnika. Znamo da mnogi od tih 7 miliona i ne žive ovde. Da su i deo njih je u inostranstvu. Po
da,
posljednjom
drugi
popisu,
smo po odlivu mozgova.
Reći njima da smo mi manji od glavnog grada jedne male afričke države, Kinshasa recimo, je suočavanje sa tim da smo mi u stvari na ovom svetu koji je već 7 milijardi stanovnika i koji brzo juri ka 8 milijardi, da smo mi jedan mali promil u ovom svetu. Dakle, mi moramo da se suočimo sa našom veličinom i samim tim sa našom važnošću. To nikako ne znači da mi treba da služimo bilo kome i da mi ne treba da se borimo za svoju nezavisnost, jer je to u stvari suština bila naše istorije tokom i 19. i 20. veka, jer Srbi nisu prihvatali u poslednja dva veka nikada stranu okupaciju i želili su da postanu samostalni. Ali se istovremeno su imali veoma mudre vođe koji su znali da to ne mogu sami, već da moraju imati uvek nekoga, neki oslonac, neku pozadinu. Uzmite Nikolu Pašića koji je istovremeno i osporavan i hvaljen, ali je on za svake političke važne poteze, kada je Srbija u međunarodnom vihorima bila dovedena u pitanje, imao zaleđenu nekih velikih sila. Istovremeno čovek koji je podržavao i sve političke opcije i u stvari koristio ih za dobrobit Srbije.
Kako ste rekli, imati meru. Hvala vam najljepše. Bila je to profesorka Ljubinka Trgovčević, 2 minuta do 12 časova. Ovo je Talasanje. Za 2 minuta, dakle, čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku.